Καλησπέρα αδελφοί αγαπητοί. Ο αδελφός μας, ποιμένας αδελφός Γιώργος Γούδας, βρίσκεται στην Αθήνα για εργασίες της Συνόδου και απόψε θα υποφέρετε εμένα. Χαιρόμαστε που χαμογελάτε, μερικοί από εσάς, αν όχι όλοι, γιατί το μήνυμα θα είναι χαρούμενο, θα είναι το θέμα της ευχαριστίας. Και θα μου πείτε ευχαριστία αυτές τις μέρες, πώς γίνεται. Και όμως γίνεται. Θα δούμε μερικά πράγματα που θα σας δείξω σε λίγο. Τι λέει και ο Λόγος του Θεού. Θα ακούσουμε από τον αδελφό μας Τάκη Σοφό δύο ψαλμούς. Αλλά να πω την εξής αληθινή ιστορία. Πριν αρκετά χρόνια, όταν ήμουν πιο νέος και ήμουν εργάτης νεολαίας, τώρα δεν μου επιτρέπεται αυτό πλέον, ήμουν εδώ στον δικό μας τον Όμιλο και μιλούσα στους νέους. Και είπα στα παιδιά, πριν σας πω το μάθημα να πάμε έτσι γύρω-γύρω, και ο καθένας σας να πει μια ευλογία, μια ευχαριστία στον Κύριο. Και αρχίσαμε. Τα αριστερά μου θυμάμαι και προχωρήσαμε για τους γονείς, για τις σπουδές, για την υγεία μας, για το Θεό μας, για την Εκκλησία μας. Είπαν διάφορα. Και μια κοπέλα είπε, ευχαριστώ το Θεό για τον πόνο. Και το είπε τόσο χαμηλά που δεν τα ακούσαμε καλά. Και είπαμε, ορίστε, ευχαριστώ το Θεό για τον πόνο. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος κατά πάντα ευχαριστείτε. Σήμερα πολλοί πονάμε, σχεδόν όλοι πονάμε οικονομικά και άλλοι πονάμε σωματικά και άλλοι ψυχικά και πονάμε με τις σχέσεις μας μέσα στο σπίτι, έξω από το σπίτι, στη δουλειά, εδώ στην εκκλησία. Μερικοί χάσαμε αγαπημένα μας πρόσωπα, αδελφή μας η Ακριβούλα το σύζυγο, αδελφός μας ο Γιώργος τη μητέρα του, δεν ξέρω ποιος άλλος έχασε κάποιον τελευταία. Έχουμε αρρώστους στο νοσοκομείο, στα σπίτια μας, πονάμε. Και ο Παύλος όταν λέει «κατά πάντα ευχαριστείτε», δεν εννοεί να ευχαριστήσουμε για τον πόνο αυτό καθεαυτό. Δεν είμαστε μαζοχιστές να ευχαριστούμε για τον πόνο, αλλά ο Παύλος εννοεί μέσα στον πόνο και πέρα από τον πόνο, σε οποιαδήποτε κατάσταση της ζωής, να είμαστε ευγνώμονες. Αυτό λέει. Και μου έμεινε εκείνη η φράση της κοπέλας αυτής, ευχαριστώ το Θεό για τον πόνο. Και κάποιοι από εμάς ξέραμε ότι εκείνη την περίοδο αυτό το κορίτσι πονούσε πολύ, γιατί υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στην οικογένειά της. Έτσι λοιπόν αγαπητοί μου, απόψε θα δούμε μερικά πράγματα για τον πόνο που δοκιμάζουμε αφενός, αλλά πιο πολύ θα δούμε πώς να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Και θα έρθει ο αδελφός μας Τάκης να μας διαβάσει τώρα το Λόγο του Θεού, είναι από πίσω μου ήδη. Αυτό να μου το λες, Τάκη, ξαφνικά με παρουσιάζεσαι, έλα. Και μετά να δούμε κάτι, ένα βιντεάκι που πραγματικά θα υψώσει, νομίζω, τις καρδιές μας στο Θεό.
Ας συνεχίσουμε, λοιπόν, τη λατρεία μας με την ακρόαση του Λόγου του Θεού. Ψαλμός 103. Ευλόγησε τον Κύριο ψυχή μου και όλο μου το είναι το όνομά του το Άγιο. Ευλόγησε τον Κύριο ψυχή μου και μην ξεχνάς καμιά από τις καλοσύνες Του. Αυτός σου συγχωρεί όλες τις ανομίες σου και θεραπεύει τις αρρώστιες σου όλες. Αυτός από το θάνατο γλιτώνει τη ζωή σου, σε πλημμυρίζει μέλεος και αγάπη. Σου δίνει όσα πόθησες αγαθά. Η νιώτη σου, καθώς του αητού, θα ανανεώνεται. Έργα δικαιοσύνης κάνει ο Κύριος και δίκαιη κρίση σ' όλους τους κατατρεγμένους. Φανέρωσε τα σχέδιά του στο Μωυσή και στους Ισραηλίτες τα έργα του. Ο Κύριος είναι πονετικός και γενναιόδωρος, ανεκτικός και άμετρα σπλαχνικός. Δεν είναι η οργή του αδιάκοπη και δεν κρατά ο θυμός του για παντοτινά. Ο Κύριος έστησε τον ουρανό, στον ουρανό το θρόνο του και η εξουσία του απλώνεται στα πάντα. Τον Κύριο ευλογείται όλοι του οι άγγελοι, δυνάμεις ισχυρότατες, που εκτελείται ό,τι σας πει, υπάκουη στη φωνή της προσταγής του. Τον Κύριο ευλογείτε όλες οι ουράνιες δυνάμεις του, που τον υπηρετείτε και κάνετε ό,τι κι αν θελήσει. Τον Κύριο ευλογείτε όλα τα έργα του, σε κάθε τόπο που αυτός εξουσιάζει. Ευλόγησε τον Κύριο ψυχή μου. Και από τον Ψαλμό 19 μερικά εδάφια. Τα ουράνια φανερώνουν το μεγαλείο του Θεού και δείχνει το στερέωμα τα έργα που έχει φτιάξει. Η μια στην άλλη μέρα μεταδίδει αυτό το μήνυμα και η μια στην άλλη νύχτα μεταφέρει αυτή τη γνώση. Χωρίς να έχουν μιλιά και δίχως λόγια, η φωνή τους δεν ακούγεται. Κι όμως σε όλη τη γη απλώθηκε η λαλιά τους. Οι λέξεις τους στα πέρατα της οικουμένης. Στον ουρανό τον ήλιο εγκατέστησε. Και αυτός, σαν νιόγαμπρος που βγαίνει από τον κοιτώνα του, χαίρεται σαν τον αθλητή, τον δρόμο του που τρέχει. Από τη μια άκρη του ουρανού η ανατολή του και η τροχιά του ως την άλλη άκρη του. Τίποτε από τη θέρμη του δεν μπορεί να κρυφτεί. Ο νόμος του Κυρίου είναι τέλειος. Ανανεώνει τη ζωή. Η μαρτυρία του αληθινή. Σοφό κάνει τον άσοφο. Σωστοί είναι οι δρόμοι του Κυρίου. Εφραίνουν την καρδιά. Οι εντολές του καθαρές. Φωτίζουν τη διάνοια. Ο λόγος του Κυρίου καθαρός. Κρατάει αιώνια. Οι αποφάσεις του αληθινές. Οι μόνες δίκαιες. Πιο επιθυμητές από το χρυσάφι. Και από το πολύ το μάλαμα. Και από το μέλι πιο γλυκές. Και από κερίθρας στάλαγμα. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού.
Παίρνοντας τα λόγια του Ψαλμοδού από τον Ψαλμό 19, το πρώτο εδάφιο που λέει «Τα ουράνια φανερώνουν το μεγαλείο του Θεού και δείχνει το στερέωμα τα έργα που έχει φτιάξει». Πήρα την περασμένη εβδομάδα αυτό το βιντεάκι που μιλάει για τον θαυμαστό μας ήλιο. Και θα ήθελα να σας το δείξω. Πώς αισθάνεστε μετά από αυτό? Δέος. Τίποτα άλλο? Τι άλλο? Θαυμασμό για το Θεό μας. Κάποιος άλλος? Ευγνωμοσύνη. Χαρά. Αυτός είναι ο Θεός μας. Γι' αυτό δεν φοβόμαστε. Ό,τι και να συμβεί στη ζωή μας. Ο Απόστολος Παύλος θα πει «Ευχαριστούντες πάντοτε υπερ πάντων εις τον Θεόν και Πατέρα εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Πολλά υπέφερε και εκείνος, πολλά έπαθε, πολλά δοκίμασε. Μέχρι θάνατο ήρθε. Και όμως είχε πάντοτε πνεύμα ευχαριστίας. Αύριο στην Αμερική γιορτάζεται η μέρα των ευχαριστιών. Τον περασμένο μήνα, την 1η Δευτέρα του Οκτώβρη, γιορτάζεται στον Καναδά. Και σε άλλες χώρες της γης γιορτάζουν την ημέρα των ευχαριστιών. Αυτή η ημέρα, όπως ξέρουμε αρκετοί από εμάς, δημιουργήθηκε από τους Pilgrims, κάποιους προσκυνητές, οι οποίοι φύγανε από την Αγγλία να αποφύγουν την καταπίεση της βασίλισσας για να λατρεύουν το Θεό τους ελεύθερα όπως αυτοί θέλουν. Φύγανε στην Ολλανδία και από την Ολλανδία ήρθαν στην Αμερική το Δεκέμβριο του 1620 στο Plymouth της Μασαχουσέτης. Κάποιοι από εμάς βρεθήκαμε εκεί, νομίζω η Ρούλα. Όχι, ακόμα δεν πήγαμε εκεί. Ποιος από εμάς πήγε στο Plymouth? Εκεί, να, ο Γιάννης. Ορίστε, να τι, εδώ. Οι πρεσβύτεροι. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ. Και να πάτε και όσοι μπορείτε άλλες φορές. Εκεί, αγαπητοί μου, πήγανε και εγκαταστάθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά ήταν χειμώνας, πολύ βαρύς χειμώνας. 65 μέρες στον ωκεανό, 102 άτομα πάνω σε ένα πλοίο. Το κρύο, η πείνα, η αρρώστια τους έκανε να χάσουν τους μισούς. Από τους 102 μείνανε 50-51. Κάθε οικογένεια είχε κάποιον νεκρό στο νεκροταφείο που μόλις είχαν φτιάξει. Όμως, τον επόμενο χρόνο, Νοέμβριο του 1621, τρεις ημέρες ευχαριστίες στο Θεό. Τέτοια πίστη είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Δόξασαν τον Θεό και ευχαρίστησαν γιατί ζήσαν οι μισοί. Γιατί είχαν να φάνε. Επειδή ήρθαν κάποιοι Ινδιάνοι φίλοι τους, εκεί, ηθαγενείς, και τους έμαθαν να σπέρνουν καλαμπόκι, τους έμαθαν να ψαρεύουν, να πηγαίνουν στο δάσος για κυνήγι. Φέραν τα σπαρτά τους, το κυνήγι, τα ψάρια. Γιόρτασαν τρεις ολόκληρες ημέρες την ημέρα των ευχαριστειών. Και μετά ο πρόεδρος Ουάσιγκτον την καθιέρωσε σαν εθνική γιορτή. Αν πάτε στο Plymouth σήμερα θα δείτε αυτόν τον καταβλισμό. Και θα δείτε ανθρώπους ντυμένους, όπως ήταν τότε η πρώτη εκείνη Pilgrims. Να το πλοίο με το οποίο ήρθανε. Φυσικά αυτό δεν είναι το πρώτο πλοίο, αλλά ορίστε, ναι. Η αμαρτία της αγνωμοσύνης οδηγεί στην ασυδοσία. Αν διαβάσετε Ρωμαίους 1, είναι η σημερινή εφημερίδα. Διότι γνωρίσαντες τον Θεόν, δεν εδόξασαν ως Θεόν, ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά ματαιώθησαν εν τις διαλογισμίες αυτών και σκοτίσθη η ασύνετος αυτών καρδία. Γιατί δεν δόξασαν τον Θεό, γιατί δεν ευχαρίστησαν τον Θεό, γιατί δεν λάτρεψαν, γιατί δεν ύψωσαν τα χέρια και φωνή όπως εμείς προηγουμένως, με ύμνο, με προσευχή να πούνε δόξα στο όνομά σου. Με τον αδελφό μου τον Αντώνη μιλούσα εχθές και του λέω πώς πάμε αδελφέ Αντώνη, όχι τόσο καλά, δόξα τω Θεώ. Σας είπα μια άλλη φορά μπήκα σε ένα μαγαζί στην Κατερίνη, στου Πέτρου του Πετρίδη, πριν βγει στη σύνταξη, του λέω αδελφέ Πέτρο πώς πάμε, δόξα τω Θεώ, όχι καλά. Και όταν σε πιάνει ο Πέτρος το χέρι, δύσκολα το παίρνει αν δεν τα αφήσει. Προσπαθείς και εδώ να τελειώσει, να δει πόσο αντέχεις. Δόξα τω Θεώ, όχι καλά. Ναι. Αυτό σημαίνει κατά πάντα ευχαριστείτε. Κοιτάξτε τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους που δεν δοξάζουν όμως το Θεό. Δια τούτο παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμίας και να φέρει διάφορα εκεί, ώστε να πράττουσε τα μη πρέποντα και να είναι η σημερινή μας κατάσταση. Η ασυδοσία του ανθρώπου που δεν έμαθε να δοξάζει το Θεό. Χαινόμενο λοιπόν είναι η αγνωμοσύνη και η αχαριστία στις μέρες μας και εδώ. Λέγαμε με την κρίση οι άνθρωποι λίγο θα συνετιστούν. Δεν μάθαν τίποτα. Το ερώτημα όμως είναι, εμείς μάθαμε κάτι. Οι άνθρωποι δεν έχουν αλλάξει. Ή αν άλλαξαν λίγο προσωρινά, θα φύγει σε λίγο. Όταν είπε κάποιος ο βασιλιάς διορίζει κάποιον σε μια θέση, δημιουργεί 90 δυσαρεστημένους που δεν πήραν τη θέση αυτή και έναν αχάριστο που την πήρε. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Και τι άλλο. Πηγαίνετε να πετάξετε πέτρες σε εκείνο το σπίτι. Μια φράση από το βιβλίο του αδελφού μας Ανανία Καβάκα που γράφει για την ιστορία της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας. Σε εκείνο το βιβλίο, όσοι το διαβάσετε, θα βρείτε αυτή τη φράση. Τη φράση αυτή την είπε ένας άνθρωπος, τον οποίο φιλοξενούσε ένας αδελφός της Εκκλησίας μέσα στην κατοχή. Δεν είχε να φάει, δεν είχε που να μείνει. Τον πήραν στο σπίτι του και όταν έμαθε ότι αυτή είναι Ευαγγελική, βγήκε έξω και βρήκε τα παιδιά που παίζαν και του λέει: Πηγαίνετε σε εκείνο το σπίτι να πετάξετε πέτρες. Το βράδυ θα έμενε εκεί ο άνθρωπος. Αχαριστία, αμαρτία, ασυδοσία. Άρα λοιπόν αγαπητοί μου, χρειάζεται να δημιουργήσουμε ακόμα μεγαλύτερο πνεύμα ευχαριστίας. Ο πιστός χρειάζεται να έχει ευχαριστία και πάνω ότι αν πράτεται εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν το ονόματι του Κύριου Ιησού πράτεται ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεόν και Πατέρα. Μέσα στη δυσκολία σου, μέσα στον πόνο σου, μέσα στη χαρά σου, ύψωσε το πρόσωπό σου. Εκείνος σε δέχεται όπως είσαι. Ξέρει τον πόνο σου, ξέρει και τη χαρά σου. Ξέρει πώς περνάς. Πολύ καλύτερα από σένα. Και όλα αυτά τα επιτρέπει ο Θεός στη ζωή σου για να σε φέρει πιο κοντά του. Αν έχεις πνεύμα ευχαριστίας και αν συνεργαστείς μαζί του, θα αυξηθείς, θα βελτιωθείς, θα γίνεις πιο σωστός. Μέσα και από τον πόνο σου, αλλά και μέσα από τη χαρά σου και την ευτυχία σου. Κατά πάντα ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Τα γράφει εδώ ο Απόστολος Παύλος της Θεσσαλονικής, σε εμάς. Ο Ιησούς ζήτησε την ευχαριστία. Θυμόσαστε, αποκριθίζεται ο Ιησούς είπε «Δεν εκαθαρίστησαν οι δέκα, οι δε εννέα πού είναι, πού είναι αυτή η αχάριστη εννέα». Τι αχαριστία, από τη λέπρα. Χειρότερη ασθένεια δεν υπήρχε την εποχή εκείνη. Ήσουν ένας ζωντανός νεκρός και έρχεται ο Χριστός, θεραπεύει δέκα και μόνο ένας επιστρέφει να τον δοξάσει. Δεν ευρέθησαν άλλοι να υποστρέψουσι για να δοξάσουσι τον Θεόν ή μη ο αλλογενής ούτως, ο οποίος ήταν μάλιστα και Σαμαρίτης. Οι Ιουδαίοι μισούσαν τους Σαμαρίτες. Τους θεωρούσαν χειρότερους και από τους εθνικούς. Γιατί αυτοί ήταν μισό Εβραίοι και μισό Εθνικοί. Γιατί αυτοί δεν λάτρευαν τον Θεό στον ναό του Σολομώντος, αλλά στο όρος Γαριζίν. Γιατί αυτοί δεν πίστευαν στους προφήτες, δεν είχαν όλη τη βίβλο που είχαν αυτοί. Ήταν μείγμα εθνικών και Ιουδαίων. Τους μισούσαν. Και όμως αυτός ήρθε στον Κύριο. Γι' αυτόν μίλησε ο Χριστός για τον καλό Σαμαρίτη. Στη Σαμαρίτισσα πήγε μέσα από τη Σαμάρια επίτηδες για να την συναντήσει. Οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι όταν πηγαίνανε πάνω στη Γαλιλαία, απέφευγαν τη Σαμάρια. Πηγαίνανε πιο δεξιά, ανατολικά. Περνούσαν τον Ιορδάνη να προσπεράσουν τη Σαμάρια. Τόσο μεγάλη κακία είχαν εναντίον τους. Κι όμως είπε προς αυτόν ο Ιησούς, σηκωθείς, είπαγε. Η πίστη σου σε έσωσε. Ήδη τον έκανε καλά. Τώρα όμως έχει πίστη αυτός ο άνθρωπος και επιστρέφει με πίστη να δοξάσει, να ευχαριστήσει τον Θεό και ο Κύριος τον ευλογεί με σωτηρία. Ο καρπός της ευχαριστίας. Πρώτα απ' όλα η ευχαριστία δίνει χαρά. Ο Ιωσήφ είχε πνεύμα δοξολογίας. «Σεις μεν», είπε στα αδέλφια του, «ευβουλεύθητε κακόν εναντίον μου, ο δε Θεός ευβουλεύθη να μετατρέψει τούτο εις καλόν». Ο Ιωσήφ, που τόσα υπέφερε, τον πούλησαν δούλο. Και όμως δόξασε το Θεό και έγινε ευλογία, όχι μόνο στα αδέλφια του, σε χιλιάδες κόσμο και μέσα και έξω από την Αίγυπτο. Ο Παύλος και ο Σίλας είχαν πνεύμα δοξολογίας εδώ στους Φιλίππους. Κατά δε το μεσονύκτιον, ο Παύλος και ο Σίλας, αφού φάγαν πολύ ξύλο, προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών και κροάζοντο αυτούς οι δέσμοι, και ήρθε ο σεισμός. Και έσπασε τα δεσμά, τα σίδερα, και βγήκαν έξω. Και σώθηκε η οικογένεια του δεσμοφύλακα. Η ευχαριστία. Ευχαριστία. Η Εν Βοσκέμπ είχε μεγάλη θλίψη που προκαλούσε μια τρομερή δυσκολία, προκαλούσε τρομερή δυσκολία να χαρεί για πολλά χρόνια. Τι ήταν αυτή η δυσκολία? Όταν ήταν μόλις κοπέλα, είχε ένα τραγικό ατύχημα το αδελφάκι της, μόλις 2-2,5-3 ετών, κυνηγούσε μια γάτα και πετάχτηκε στο δρόμο και έπεσε πάνω σε ένα φορτηγό και εκεί έμεινε στον τόπο. Αυτή η γυναίκα τώρα που τα γράφει αυτά είναι συγγραφέας, είναι μητέρα και λέει για χρόνια πολλά δεν μπορούσα να χαρώ. Εκείνη η εικόνα ήταν στα μάτια μου. Όταν άρχισε όμως να δοξάζει το Θεό για τις ευλογίες του, γέμισε το κενό της ζωής της με ευγνωμοσύνη. Προσέξτε γιατί χώρισε αυτήν τη λέξη έτσι. Μέσα στο κέντρο της ευχαριστίας είναι η χάρη και η χαρά. Αυτό το έμαθα από αυτήν τη γυναίκα από το αγγλικό κείμενο. Πόσοι από εσάς το είχατε σημειώσει αυτό? Ότι μέσα στη λέξη ευχαριστία, στο κέντρο είναι η χάρη και η χαρά. Και αυτή η γυναίκα, καθώς έδινε ευχαριστία στο Θεό, για όλες τις ευλογίες που είχε, τις πολλές, άρχισε να γεμίζει με ευγνωμοσύνη η καρδιά της. Και κάτω από το κείμενο αυτό έγραφε, «Η χαρά στη ζωή πηγάζει πάντα από μια ευγνώμονη καρδιά». Και απόψε, αν σου λείπει η χαρά, προσέξτε, γιατί αυτή η χαρά που μιλάμε δεν είναι τη στιγμή, δεν είναι η απόρρια κάποιας ευτυχισμένης στιγμής με ένα δωράκι που θα πάρεις, κάτι που θα ακούσεις, όχι. Η χαρά του Κυρίου είναι καρπός του Πνεύματος. Και αν έχεις το Πνεύμα μέσα σου, πρέπει να έχεις και χαρά, γιατί είναι αμέσως μετά την αγάπη. Αγάπη, χαρά και ειρήνη. Αυτά είναι καρπός του Πνεύματος. Τα δώρα του Θεού που κανένας δεν μπορεί να μας δώσει. Δεύτερον, η ευχαριστία ελευθερώνει την ψυχή και θεραπεύει το σώμα. Τον συγχωρούντα πάσα στα ανομία σου, τον ιατρεύοντα πάσα στα αρρωστία σου, τον λυντρώνοντα ξεφθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε μεέλεος και εκτιρμούς. Αυτά όλα τα έχει κάνει ο Κύριος και τα κάνει σε εμάς. Δεν θα πούμε ένα ευχαριστώ? Και καθώς το κάνουμε, παίρνουμε περισσότερες τέτοιες ευλογίες. Προσφέρει δύναμη να συνεχίσει τον αγώνα. Θέλουσε καρποφορεί και εν αυτό το βαθύ γύρετη. Θέλουσε νύστα ακμάζοντες και ανθυροί. Ψαλμός 92 μιλάει για αυτούς που δοξάζουν τον Κύριο και τον ευλογούν. Αυτοί λοιπόν θα καρποφορούν ακόμα και στα γυρατιά, όπως βλέπουμε εδώ. Και δεν καρποφορούν οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Βεβαίως. Και τους χαιρόμαστε. Και προσεύχονται για μας και αυτοί που δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους. Ενώ εμείς μπορούμε. Και οι προσευχές τους μας οδηγούν με τη χάρη του Κυρίου. Τι άλλο κάνει? Παρέχει φως στο δρόμο σου η ευχαριστία. Διότι τότε θέλεις εφραίνεσθε εις τον παντοδύναμο και θέλεις υψώσει το πρόσωπό σου προς τον Θεόν. Θέλεις δεηθεί αυτού και θέλεις σου εισακούσει και θέλεις αποδώσει τα σευχά σου. Και ό,τι αποφασίσεις θέλει κατορθούστε εισέ και το φως θέλει φέγγει επί τα σωδού σου. Κοιτάξτε τι ευλογία. Από τον Ιώβ. Κανένας άλλος άνθρωπος δεν υπέφερε όπως τον Ιώβ εδώ στη γη. Και όμως κοιτάξτε τι μας λέει. Πέμπτο, δίνει την νίκη. Αλλά χάρισε στον Θεό όσοι δίδεις ημάς την νίκη δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ως αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεστε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε στο έργο του Κυρίου, γινώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίου. Αυτούς τους καλούς σπόρους που σπέρνεις στην καρδιά κάποιων άλλων ανθρώπων, στα παιδάκια σου, στα εγγονάκια σου, ως δασκάλα κυριακού σχολείου, εκεί που βρίσκεσαι, στο μικρό ή μεγάλο κύκλο που ζεις, θα φέρουν καρπό. γιατί ο Κύριος το υποσχέθηκε. Και μη βιάζεσαι να δεις τον καρπό. Κάπου εκεί στην Ινδία υπάρχει ένα είδος μπαμπού το οποίο το φυτεύεις, το ποτίζεις, το σκαλίζεις, βάζεις λίπασμα, δεν βλέπεις τίποτα. Περνάει ένας χρόνος, δύο χρόνια, τρία χρόνια, το σκαλίζεις, το ποτίζεις, τίποτα. Μετά τον πέμπτο χρόνο μεγαλώνει ξαφνικά 15 μέτρα. Περίεργο πράγμα. Αυτός ο Γιώργος το ήξερε. Γι' αυτό έκανε υπομονή. Μερικές φορές κάποιοι σπόροι που σπέρνουμε παίρνουν πολύ καιρό. Μη βιάζεστε. Αφήστε τον Κύριο στο δικό του καιρό, με το δικό του τρόπο, να φέρει τα αποτελέσματα που εκείνος θέλει. Η θυσία της ευχαριστίας. Τι είπε ο Κύριος μας, και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς τον άρτον και ευλογήσας έκοψε και έδιδεν εις τους μαθητάς και είπε, λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου και λαβών των ποτήρων και ευχαριστήσας έδωκεν εις αυτούς λέγον. Πείτε εξ αυτού πάντες, διότι τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερι πολλών εκκινόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Μεταξύ όλων των άλλων που κάνανε οι Εβραίοι, τις θυσίες που πρόσφεραν, υπήρχε και η θυσία της ευχαριστίας. Θυσίαζαν κάποιο ζώο για να ευχαριστήσουν τον Θεό. Ο Κύριος μας ευχαριστεί τον Πατέρα Θεό, γιατί ο ίδιος θα ανεβεί στο Σταυρό να θυσιαστεί για σένα και για μένα. Αυτό λέει εδώ. Ευχαριστή σας. Ήξερε που πήγαινε ο Ιησούς. Θεάνθρωπος ήταν. Αλλά ευχαρίστησε τον Πατέρα Θεό. Και αυτή η ευχαριστία ήταν που τον βοήθησε σε λίγο μέσα στον κήπο, όταν είπε, Κύριε, αυτό το ποτήρι πολύ βαρύ, πολύ πικρό, πάρ' το από μένα, αλλά όχι αυτό που θέλω εγώ, αυτό που θέλεις εσύ. Το πνεύμα της ευχαριστίας μας οδηγεί στην υπακοή. Ευχαριστή σας. Έδωσε να πιούν και να φάνε. Ερχόμαστε στην περίπτωση του Λαζάρου. Προσέξτε. Πριν τον αναστήσει το Λάζαρο, πάλι ευχαρίστησε ο Κύριος. Εσήκωσα λοιπόν το λίθον όπου έκει το αποθανόν, ο δε Ιησούς υψώσα στο θαλμούς άνω είπε, Πάτερ, ευχαριστώσι ότι μου οίκουσας, όχι μετά που έγινε, πριν γίνει. Πνεύμα ευχαριστίας. Ο Κύριος μας το είχε. Ο Απόστολος Παύλος το είχε. Και θέλει και εμείς να το έχουμε κάθε μέρα. Σας είχα δείξει μια φορά, άλλη φορά, την εικόνα αυτή. Η φτωχή γυναίκα στη Γουατεμάλα που την πλησίασε κάποιος και της λέει, πώς ζείτε εδώ, λέει, να κοιτάξτε, εμείς φτωχικά ζούμε, βλέπετε το δρόμο. Λέει, έχετε να φάτε, να, ο άντρας μου μόλις ήρθε από τη δουλειά, έφερε κάτι να ψήσουμε και θα φάμε σε λίγο με τα παιδιά. Και τρώτε κάθε μέρα εκτός την Κυριακή. Λέει, γιατί όχι, την Κυριακή δεν έχει δουλειά άντρας μου, αλλά δεν μπορεί να αγοράσει τίποτα, δεν έχει λεφτά και έτσι δεν τρώμε την Κυριακή. Και τι κάνετε, λέει, αφού δεν τρώτε την Κυριακή, πώς την Κυριακή πηγαίνουμε στην εκκλησία. Και εκεί προσευχόμαστε στο Θεό και ο Θεός μας δίνει. Πώς σας δίνει, λέει, αφού δεν έχετε να φάτε. Η απάντηση. Μας δίνει φαγητό για τις υπόλοιπες 6 μέρες. Πνεύμα ευχαριστίας. Εμάς μας δίνει για κάθε μέρα και πολλές φορές την ημέρα και όχι μόνο φαγητό και τυροπιτάκια και σάντουιτς και καφεδάκια και ό,τι άλλο θέλεις. Και ας έχουμε κρίση. Προσέξτε, ζούμε στην κρίση, την οικονομική. Και έχουμε. Και έχουμε αρκετά ώστε να αγοράζουμε και εκείνους που δεν έχουν. Μερικοί δεν έχουν. Αλλά εμείς έχουμε. Και ο Θεός το βάζει στην καρδιά μας όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ να πάρουμε κάτι παραπάνω για κάποιους που δεν έχουν. Και προηγουμένως ο αδελφός Παύλος μας είπε στην προσευχή ότι εδώ γύρω στην πόλη μας και ανέφερε υπάρχουν 18 ενορίες και μία δική μας 19 που ταΐζουν άστεγους σήμερα. Και μπορεί να υπάρχουν και άλλοι που δεν το ξέρουμε. Και δόξα το Θεό γι' αυτό. Βλέπετε, ο Θεός μας έδωσε για να δώσουμε. Μας έδωσε για να δώσουμε. Πρέπει να τον ευχαριστούμε. Μην ανησυχείς, μην δυσανασχετείς, είπε κάποιος, επειδή δεν έχεις αυτό που θέλεις, να είσαι ευγνώμων που δεν σε βρήκε εκείνο που σου άξιζε. Θαυμαστοί τρόποι του Θεού. Τελειώνω με αυτό το ωραίο ποίημα. Ζήτησα από το Θεό υγεία για να κάνω πιο σπουδαία πράγματα. Μου δόθηκε ασθένεια για να κάνω καλύτερα πράγματα. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος αυτός κατάλαβε το νόημα. Δεν ξέρουμε ποιος είναι. Ζήτησα δύναμη για να πετύχω. Μου δόθηκε αδυναμία για να μάθω να υπακούω. Τι διαφορά. Ζήτησα πλούτη για να είμαι ευτυχισμένος. Μου δόθηκε φτώχεια για να γίνω σοφός. Μέσα αυτήν την κρίση, εάν συνεργαστούμε με τον Θεό, με τα οικονομικά μας που δεν πάνε καλά, θα γίνουμε πιο σοφοί. Θα ξοδεύουμε ανάλογα και θα δίνουμε ανάλογα. θα ξοδεύουμε λιγότερα στα δικά μας και ίσως θα δίνουμε περισσότερα σε αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη. Και αυτό θα μας δώσει σοφία. Ζήτησα θέση, λέει, και δόξα από τους ανθρώπους. Μου δόθηκε αποτυχία για να καταλάβω την ανάγκη μου για το Θεό. Ζήτησα όλα τα αγαθά να απολαύσω τη ζωή. Μου δόθηκε ζωή για να απολαύσω όλα τα αγαθά. Τι ζητάει ο άνθρωπος και τι δίνει ο Θεός. Δεν πήρα τίποτα από ό,τι ζήτησα, αλλά πήρα κάθε τι που έλπιζα, παρά την αναξιότητά μου. Οι προσευχές μου απαντήθηκαν. Είμαι ο πιο πλούσια ευλογημένος άνθρωπος. Ο Θεός, αγαπητοί μου, πάντοτε κάνει το καλύτερο για μας. Ακόμα και όταν δεν παίρνουμε αυτό που θέλουμε, μας δίνει εκείνο που χρειαζόμαστε. Αυτός είναι ο Θεός μας. Και τώρα, καθώς αυξάνεται το πνεύμα της ευχαριστίας σου, θεραπεύεται η ψυχή σου. Και το μυαλό σου μπορεί να σκεφτεί πιο ξεκάθαρα τι να κάνει με την κατάσταση που αντιμετωπίζεις. Σκέψου λοιπόν, σκέψου τώρα πόσα δώρα σου έχει προσφέρει ο Θεός μέχρι σήμερα. Και κάτι που θέλω να κάνουμε, να απαντήσετε. Γιατί θέλεις να ευχαριστήσεις τον Θεό τώρα? Τι έχουμε να πούμε? Το έκανα πριν χρόνια στον Όμιλο και σας είπα μια απάντηση. Εμείς για ποιο πράγμα ευχαριστούμε σήμερα τον Θεό απόψε? Ορίστε. Ναι. Πιο δυνατά. Για όλα. Ναι. Αλλά για όλα. Ποια είναι αυτά τα? Πείτε μας ένα από τα όλα.
Και για το
σημερινό. Και για το μήνυμα. Εντάξει. Και γι' αυτό. Κάτι για τη ζωή σας. Ορίστε. Τα παιδιά μας. Ορίστε. Την υγεία μας. Ωραία. Για τους ανθρώπους μας που έχουμε δίπλα μας. Άλλος. Τη σωτηρία μας. Τι άλλο? Ότι, ναι, σήμερα το σκεφτήκατε όταν σηκωθήκατε από το κρεβάτι. Σας το χρωστάει ο Θεός. Εγώ σήμερα το σκέφτηκα. Ξέρετε γιατί? Γιατί θα έκανα αυτό το μήνυμα. Και ήθελα να σας το πω. Όταν σηκώθηκα από το κρεβάτι μου, σκέφτηκα, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Δεν το κάνω κάθε πρωί. Προσέξτε. Αλλά σήμερα το έκανα. Για να το πω. Χρειάζεται να το κάνω πιο πολλές φορές. Το παίρνουμε δεδομένο ότι ο Θεός μας χρωστάει την υγεία μας. Όμως κάποια αδέλφια μας δεν μπορούν να σηκωθούν σήμερα. Και μπορεί να είναι και πιο νέα από εμάς. Δεν είναι μόνο οι παππούδες και οι αγιάδες στα 90. Είναι νέοι άνθρωποι αυτοί. Που δεν μπορούν να σηκωθούν. Και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες. Πόλεμο, ειρήνη. Βρύση, ποιος το είπε αυτό? Εδώ. Πες το και εκεί. Δόξα τω Θεώ. Είστε ελεύθερες. Μπράβο. Και εμείς δοξάζουμε τον Θεό που δεν τα φοράτε αυτά. Για να σας βλέπουμε και να χαιρόμαστε. Δόξα τω Θεώ. Βεβαίως, βλέπετε πόσα πράγματα μπορούν να βγουν στην επιφάνεια. Αλλά πρέπει να τα σκεφτούμε λίγο. Εσύ του κάνει ένας σε μια ψυχιατρική κλινική τον ασθενοφόρο, μπαινόβγαινε, 15 χρόνια. Λέει, εμένα μιλάς? Ναι, εσένα. Τι θέλεις? Δεν μου λες, του λέει, σε βλέπω εδώ πέρα αρκετά χρόνια, μπαινόβγαινες, φαίνεσαι ασθενής, φεύγεις, έρχεσαι. Έχεις ποτέ ευχαριστήσει το Θεό που είσαι υγιής και μπαινόβγαινες και είσαι εδώ μέσα κλεισμένος σαν εμένα? Ο άνθρωπος αυτός πήγαινε σε μια εκκλησία σαν τη δική μας. Μπορεί να ήταν και από εδώ, δεν ξέρω. Και ποτέ μου λέει δεν το σκέφτηκα αυτό. Ότι δόξα τω Θεώ που εγώ δεν είμαι ασθενής στην ψυχιατρική κλινική. Αγαπητοί μου, πολλά τα παίρνουμε ως δεδομένο. Και ο Θεός θέλει την ευχαριστία μας για κάθε τι. Και όσο πιο πολύ ευχαριστούμε και δοξάζουμε, τόσο πιο πολύ ανοίγεται η καρδιά μας, το μυαλό μας είναι ξεκάθαρο, σκεφτόμαστε καλύτερα και φέρνουμε καλύτερα αποτελέσματα στη ζωή μας για όλες αυτές τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε. Θέλει κάποιος άλλος να πει κάτι πριν πούμε τον τελευταίο μας ύμνο? Τα παιδιά θα μας οδηγήσουν σε έναν ύμνο ευχαριστίας, τον ξέρουμε όλοι. Κάποιος που θέλει να πει, να η τελευταία ευκαιρία. Ένα ευχαριστώ.
Τα σπίτια μας, κάθε φορά που γυρίζουν.
Τα σπίτια μας. Ωραία. Τι είπε, δεν το πιασα. Πώς? Α, θα μπορούσαν να είχαν πέσει. Από το σεισμό, ναι. Ωραία, εντάξει. Κάποιος άλλος? Έχουμε κάτι που θέλουμε να πούμε? Ευτυχώς δεν έχουμε ανεμοστρόβιλους εδώ και σεισμούς συχνά. Λοιπόν, αδελφοί, όπως είμαστε όρθιοι, ο καθένας μας ας πει το δικό του ευχαριστώ στον Κύριο για ένα λεπτό σιωπηλής προσευχής. Σιωπηλά παρακαλώ, ας ευχαριστήσουμε. Και Κύριε, σε ευχαριστούμε που άκουσες την προσευχή της ευγνωμοσύνης μας. Στο όνομα του Αναστημένου Κυρίου μας. Αμήν.